У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». У гэтым выпуску мы расскажем про пачатак кругласутачнай варты у будынку протестантской церквы «Новое жыццё», поговорим про тое, у якую калёню могут накіраваць Артёма Дубскага, прагушыць экспертыза свободы, что можа зрабіць беларускі ўрад супраць скарачэння золотовалютных резерваў и адмоўнага сальда замежнага гандлю. А у перадачы «Барды свободы» зміцер Бартосік працягне знаёміць вас с Тамашам Сулімам. Але спачатку падсумавання ўсіх галоўных тэмаў. Партыі «Свабоды і прагрэсу» чацвёрты раз адмовілі ў рэгістрацыі. Вярхоўны суд Беларусі не задаволіў скаргу стваральнікаў партыі на Міністэрства юстыцыі. Адзін з кіраўнікоў стваранай партыі, Сергей Казлоўскі, лічыць, што сур'ёзных доказаў парушэння законадаўства Мін'юст на судзе не прывёў.
Мін'юст чапляецца к нейкай букве, дзе надо ОА, чапляецца к лічбам, хаця сам адказе неверна указаў лічбы, якія указаны і ў пратаколе мандатнай камісіі, і ў пратаколе з'езда. Таксама прыклаў дакументы, якія паступілі ад двух віцебскіх вышэйшых вучэбных устаноў, у якіх ні аднаго прозвішча не называецца. А кажацца пра нейкія спіскі. А што гэта за спіскі? У прылажэнні няма.
У будынку Менскай суполкі пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» пачалася кругласутачная варта. Вернікі адмаўляюцца аддаваць уладам свой малітоўны дом. Спыніць пераслед вернікаў запатрабавала міжнародная арганізацыя «Еўрапейскі хрысціянскі палітычны рух». Больш за паўсотні пастараў беларускіх пратэстанцкіх суполак падпісаліся пад зваротам у падтрымку новага жыцця. Сярод іх пастар царквы Ян Прадвеснік Антоній Бокун.
Мы падпісаліся ў абарону царквы «Новае жыццё», таму што, па-першае, пісанне кажа, што царква гэта адно цела, і калі пакутуе адзін член, то разам з ім пакутуюць усе члены. Другое, таксама салідарнасць, яна не дазваляе праходзіць беззаконню кішком. І калі многія людзі выказваюць салідарнасць разам з царквой «Новае жыццё», то гэтая царква, яна спуды да гэтага часу, дзе ёні шаты не могуць зарабіць, і за гэта слава Богу.
Кіраўніцтва акцыянернага таварыства «Белшына» адмаўляецца выдзеліць памешканне завадской суполцы Беларускага незалежнага прафсаюзу. Ёй прапануюць зарэгістравацца па-за тэрыторыяй прадпрыемства. Міжнародны валютны фонд не выступае з рэкамендацыяй правесці ў Беларусі дэвальвацыю нацыянальнай валюты, заявіў кіраўнік Еўрапейскага дэпартаменту МВФ Марак Белька. За год насельніцтва Беларусі скарацілася на больш чым 12 тысячаў чалавек. З 26 жніўня да сярэдзіні верасня на тэрыторыі Беларусі і іншых краінаў арганізацыі дамовы пра калектыўную бяспеку пройдуць супольныя вучэнні АДКБ. Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзі Анішчэнка плануе бліжэйшым часам наведаць Беларусь. Ён возьме ўдзел у нарадзе ў справе барацьбы з гэтак званым свінным грыпам. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. Як вы ўжо чулі, у будынку Менскай суполкі пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» пачалася кругласутачная варта. Вернікі атрымліваюць лісты падтрымкі ад іншых пратэстанцкіх суполак з Беларусі, Літвы, Украіны і Расіі. Перадаю Любоў Лунёва.
На вечар серады вернікі царквы «Новае жыццё», а гэта каля тысячы чалавек, збіраюць агульны сход, каб абмеркаваць сітуацыю. Прадстаўнікі царквы заяўляюць, што ранейшае рашэнне не аддаваць свой будынак яны не скасуюць ні пры якіх абставінах. Вернікі вырашылі таксама кругласутачна быць у малітоўным доме. Адны прыходзяць туды адразу пасля працы і застаюцца на ноч, іншыя прыходзяць раніцай ці днём. Такім чынам, некалькі дзясяткаў чалавек увесь час знаходзяцца ў храме. Гэта не першы выпадак, калі вернікі кругласутачна знаходзяцца ў будынку царквы. Так было 3 гады таму, калі вернікі трымалі галадоўку з-за таго, што ўлады пазбавілі іх зямельнага надзелу і будынку. Тады пастара царквы выклікалі ў адміністрацыю Александра Лукашэнкі і паабяцалі вярнуць ім маёмасць праз суд. Але суд прыняў рашэнне на карысць уладаў, і будынак ад 21 жніўня стаў маёмасцю Менгарвыканкаму. Царква «Новае жыццё» атрымлівае дзясяткі лістоў падтрымкі з Беларусі, Расіі, Украіны і Літвы. У абарону пратэстантаў выступілі таксама вядомыя грамадскія дзеячы і палітыкі Беларусі. Гаворыць адзін з іх, сусташыня аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец.
Мы лічым, што патрэбная міжнародная кампанія салідарнасці з «Новым жыццём», і заклікаем вядучых еўрапейскіх палітыкаў звярнуць на гэта ўвагу. Напад на «Новае жыццё» – гэта выклік усім хрысціянам і выклік дэмакратычным свабодам у Беларусі. Справа тут не толькі ў канкрэтнай царкве і не ў пратэстантах. Пад ударам свабода веравызнання, дэмакратыя, свабода ўсіх царкваў Беларусі. Таму беларускія хрысціяне патрабуюць малітоўнай, інфармацыйнай, палітычнай падтрымкі. І беларуская хрысціянская дэмакратыя такую кампанію будзе разгортваць.
Сёння спыніць пераслед вернікаў запатрабавала міжнародная арганізацыя «Еўрапейскі хрысціянскі палітычны рух». Больш за паўсотні пастараў беларускіх пратэстанцкіх суполак падпісаліся пад зваротам у падтрымку новага жыцця. Пастар суполкі «Новае жыццё» Вячаслаў Ганчаренка ад імя ўсіх вернікаў выказвае падзяку за беларускую і міжнародную падтрымку іх царквы.
Мы очень благодарны многім людзям неравнадушным, которые сейчас проявляют инициативу, поддерживают нас и пишут письма в правительство, и нам лично присылают письма поддержки, моральной поддержки. Это пасторы, белорусская общественность, международная общественность также из разных стран. Поэтому я благодарю Бога, что мы не одиноки, мы не оставлены, мы видим эту поддержку от множества людей.
С пастором суполки «Новое житё» Вячаславом Ганчаренком гутарила Любов Лунёва. А зараз про одну из наших вечеровых передачаў.
Ці праўда, што на свабоду тэлефануюць адну асобай старэйшага веку? Чаму пенсіянеры сядзяць з пучком кропу на тратуары і не б'юцца? Чаму ў Беларусі душаць чалавека пітушчага? Калі Менск стане кітайскім? Вось праблемы, якія хвалююць нашых слухачоў у званках на свабоду. У гэтую нядзелю разам з вамі хвалявацца будзе Ян Максімюк у новай перадачы «Радыё Свабода. Званочкі».
Звоняць званочкі,
Гэта перадача Яна Максімюка прагучала не толькі ў нядзелю, яна будзе паўтарацца хвілінаў праз 25 у нашым эфіры. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня» працягваем праграму. У Бабруйскім следчым ізалятары пакуль не даюць дакладных звестак, калі і куды накіруюць адбываць пакаранне палітвязня Арцёма Дубскага. Чакаецца, што яго адправяць па этапе ўжо 28 жніўня. 7 ліпеня Арцёма Дубскага асудзілі на год калоніі за парушэнне парадку адбыцця пакарання паводле гэтак званай справы 14, перадае Алег Груздзіловіч.
Маці палітвязня Алена Дубская пакуль марна спрабуе даведацца, куды накіруюць для адбыцця пакарання яе сына, актывіста Маладога фронту Артёма Дубскага. У сярэдзіне дня з Аленай Дубскай удалося злучыцца праз тэлефон. Вось толькі што дазванілася ў спецчастку Бабруйскай турмы. Мне далі іх тэлефон на спатканне з сынам 4 дні таму. Сказалі, што 26 жніўня змагу даведацца, куды яго накіруюць. Але сёння ўжо сказалі, што дакладных звестак не дадуць. Маўляў, чакайце, пакуль пасля этапу прыйдзе афіцыйная папера, куды патрапіў сын. Паводле неафіцыйных звестак, гэта можа быць Магілёўская альбо Шклоўская калоніі агульнага рэжыму, паведаміла Алена Дубская. У дэпартаменце выканання пакарання ў Міністэрстве ўнутраных спраў карэспандэнт «Радыё Свабода» таксама адмовіўся сказаць, дзе будзе адбываць пакаранне Артём Дубскі. Міліцыянт спаслаўся на службовую інструкцыю, якая забараняе паведамляць такія звесткі. У Магілёве ёсць дзве калоніі. У адной з іх адбываў пакаранне амерыканскі грамадзянін Эммануіл Зельцер, які выйшаў на волю ў ліпені. Паводле Эммануіла Зельцера, магілёўская калонія – тыповая савецкая турма. У Шклоўскай калоніі летась адбываў пакаранне палітвязень Дмітрий Дашкевіч. Калонія вялікая, там контынгент самы розны, ад звычайных крымінальнікаў да карупцыянераў. Калонія быццам паказальная, нават ёсць сваё тэлебачанне, але ў любой калоніі пэўнаму чалавеку могуць стварыць цяжкія ўмовы, таму ўсё залежыць ад асабістых якасцяў вязня. Артём ўжо даказаў, што можа вытрымаць цяжкасці, верым у яго і гэтым разам. А мы на волі будзем змагацца за ягонае датэрміновае вызваленне. Гэтак сказаў пра Артёма Дубскага лідар Маладога фронту Дмітрий Дашкевіч.
Алег Груздзіловіч з Менску. Працягваем праграму. У Літве ў ваколіцах Вільні знаходзілася тайная турма цэнтральнай разведвальнай управы ЗША, у якой амерыканцы трымалі 8 палонных цягам 12 месяцаў да канца 2005 году. Пра гэта паведаміла нядаўна амерыканская інфармацыйная кампанія ABC News. Побач са мною студыя глядальнік свабоды Ян Максімюк. Ян, як абгрунтоўваюць сваю інфармацыю журналісты гэтай кампаніі?
Гэтую звестку кампанія ABC News атрымала ад былых супрацоўнікаў ЦРУ, якія мелі датычнасць да тайнай праграмы размяшчэння па-за межамі ЗША палонных тэрарыстаў або падазроных у тэрарызме. Пасля атакі на сусветны гандлёвы цэнтр у Нью-Йорку 11 верасня 2001 году. Адзін з гэтых супрацоўнікаў паказаў журналістам ABC News запісы бартавых дзённікаў самалётаў ЦРУ, якіх нібыта ўжывалі для транспарту падазроных у тэрарызме ў Літву, Тайланд, Афганістан, Польшчу, Румынію, Марока і ў турму Гуантанама на Кубе. Паводле гэтага супрацоўніка, самалёты ЦРУ, якія насамрэч прызямляліся ў Літве, паведамлялі ў еўрапейскія цэнтры кантролю за палётамі, што ляцяць у іншую краіну, найчасцей у Польшчу або Фінландію. Падобная сістэма, паводле былога афіцэра ЦРУ, ўжывалася таксама ў выпадку прызямлення самалёта ў ЦРУ ў Польшчы і Румыніі.
А што кажуць афіцыйныя асобы Літвы на гэтыя закіды?
Прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайце ў першай рэакцыі на паведамленне сказала, што яна не можа пацвердзіць існаванне такой турмы на тэрыторыі Літвы. Цытую: «Я шкадую, што наша краіна знайшлася ў гэтым спісе. Нашым заданнем будзе або пацвердзіць, або абергнуць гэтую звестку», дадала яна. Канец цытаты. Альгірдас Бразаўскас, які быў прэм'ер-міністрам Літвы ў часе меркаванага існавання турмы ЦРУ ў Літве, сказаў журналістам, што паведамленне ABC News – гэта фантазіі. Ну, а Міністэрства замежных справаў Літвы на мінулым тыдні афіцыйна абвергла, цытую, «чуткі і выдумкі аб тым, што на тэрыторыі Літвы нібыта дзейнічалі сакрэтныя турмы ЦРУ».
А здаецца, што пра справу замежных турмаў ЦРУ мы ўжо чулі некалькі гадоў таму. Давайте прыгадаем, калі гэта было.
Упершыню свет пачуў пра гэтую справу пад канец 2005 году ад журналіста Washington Post і менавіта ABC News. Ну а паводле Human Rights Watch, у спісе краін, у якіх маглі знаходзіцца такія турмы, былі Польша, Румынія і адна неназваная постсавецкая краіна. Тады парламенцкі камітэт па замежных справах літоўскага парламенту ў адказ на падазрэнні, што менавіта Літва ўдзельнічала ў гэтай тайнай турэмнай праграме ЦРУ, афіцыйна паведаміў, што амерыканскія спецслужбы не ўтрымлівалі ніякіх асобаў, падазроных у тэрарызме, на тэрыторыі Літвы і што літоўскія аэрапорты не выкарыстоўваліся для транспарту такіх асобаў. На гэтым справа тады і закончылася.
Я дзякую аглядальніку «Свабоды» Яну Максіміку. У ефіры «Ваша свабода. Вынікі дня» і зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня. Партыі «Свабоды» і «Прагрэсу» чацвёрты раз адмовілі ў рэгістрацыі. Вярхоўны суд Беларусі не задаволіў скаргу стваральнікаў партыі на Міністэрства юстыцыі. У будынку Менскай суполкі пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» пачалася кругласудачная варта. Вернікі адмаўляюцца аддаваць уладам свой малітоўны дом. Спыніць пераслед вернікаў запатрабавала міжнародная арганізацыя «Еўрапейскі хрысціянскі палітычны рух». Больш за паўсотні пастараў беларускіх пратэстанцкіх суполак падпісаліся пад зваротам у падтрымку «Новага жыцця». Кіраўніцтва акцыянернага таварыства «Белшына» адмаўляецца выдзеліць памяшканне завадской суполцы беларускага незалежнага прафсаюзу. Ёй прапануюць зарэгістравацца па-за тэрыторыяй прадпрыемства. За год насельніцтва Беларусі скарацілася на больш чым 12 тысячаў чалавек. З 26 жніўня да сярэдзіны верасня на тэрыторыі Беларусі і іншых краінаў арганізацыі дамовы пра калектыўную бяспеку пройдуць супольныя вучэнні АДКБ. Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзій Нішчэнка плануе бліжэйшым часам наведаць Беларусь. Ён возьме ўдзел у нарадзе ў справе барацьбы з гэтак званым свіным грыпам. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня» і прыкладна праз паўгадзіны я раскажу вам пра новыя восеньскія праекты і перадачы «Свабоды». А зараз экспертыза «Свабоды». Ці патрабуе МВФ ад беларускіх уладаў далейшай дэвальвацыі беларускага рубля? Што можа зрабіць урад супраць скарачэння золатавалютных рэзерваў і адмоўнага сальда замежнага гандлю? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць кіраўнік навукова-даследчага цэнтру Мізеса Яраслаў Раманчук і эканаміст Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Аляксандр Чубрык. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Падчас свайго візіту ў Менск дырэктар еўрапейскага дэпартаменту МВФ Марак Белька выказаў занепакоенасць падзеннем золатавалютных рэзерваў Беларусі. Аналітыкі адразу пачалі інтэрпрэтаваць гэтыя словы як тое, што МВФ зноў намікае, што ў Беларусі была б не лішняя яшчэ адна дэвальвацыя беларускага рубля. Ваш прагноз, ці можа ўлада, улічваючы тое, што яна абяцала стабільнасць беларускага рубля да канца года, ці можа ўлада пайсці на гэту дэвальвацыю да канца году?
Міжнародны валютны фонд вельмі добра выклаў сваю пазіцыю ў дакладзе, які быў надрукаваны ў жніўні, і там кажа, што безумоўна праблема з валютнымі рэзервамі існуе, праблема гэта з'яўляецца наступствам магутнага знешняга шоку. Гэты шок быў недаацэнены самім валютным фондам. Нагадаю, што яны гаварылі пра тое, што дэфіцыт плацежнага балансу будзе недзе 1,8 мільярда, потым яны перагледзелі гэтую лічбу. У два разы сітуацыя горшая, чым яны спадзяваліся. Зноў мы праелі амаль 3 мільярда даляраў, не змянілі нічога. Структура дрэнная, як была, так і засталася. Добра, мы будзем праядаць 500-700 мільёнаў даляраў у месяц. А што потым? Потым праймо да стану 1 мільярд, а потым скажам, ну добра, тады будзеш дэвальвацыя не на 30%, а на 100%. Гэта, ну, нічога нікога не ўратуе, і Міжнародны валютны фонд, ён кажа, што так, можна, калі дэвальвацыя будзе мінімальнай, але для гэтага трэба падтрымка і бюджэтна-падаткавая сістэма, а і перш за ўсё структурных рэформаў. Той скандалічны выпадак, які здарыўся вось з місіяй, калі па папярэдні раз Міністерства економіки казали, що адмініли вже регулювання цінів, і вони написали у своєму докладі, що так, це зроблено. А я їм показав документи, де це регулювання цінів 0,4-0,5% в місяць повищення залишається, безумовно, свідчить про те, що реформи, які навіть пропонують МВФ, які узгоджені з урядом, йдуть вельми-вельми складано.
В одной з наших експертиз удільники спрачалися на кон того, чи з'являється МВФ чи не одним тим ігроком, який примушає білоруські влади робити певні економічні, ну, перетворення, реформи. На вашу думку, наскільки це правди, сьогодні білоруські влади готові дійнішити у згоді у МВФ, чи у їх уже нема іншого виходу?
Ну, насамперед, головним гульцом, я б сказав, що з'являється не МВФ, а кризис. І кризис відавочно примушає влади, махчимо, насуперок їх жадання, і махчимо, навіть у більшій ступені, чим того потребує Міжнародний валютний фонд, йсти на ніякі реформи. Покуль що, як слушно зауважує Ярослав, гэта реформи далеко не настільки глибокі і тяжко наогул это назвати ніякими послідовними реформами, як той варт було пробити. Наприклад, з той самої девальвації, я думаю, що все ж таки Міжнародний валютний фонд зараз не буде виносить ніяких потребувань на кон девальвації, тому що уявіть собі, що було, наприклад, на початку году. Девальвація була, але ж ці уратувала гэта резерви. Наадворот, гэта спричинилося до того, що ми проєли прикладно близу 2 мільярдів доларів, просто за того, що довір насельництва до національної валюти похиснувся. І зараз чергова девальвація, вона просто, ну, зруйнує довір кончатково до національної валюти. Тому я думаю, що МВФ добре усвідомлює і не буде потребувати таких речей.
Але як магчыма без яе? Наколькі вядома, нават урад, многія ва ўрадзе схільны да таго, што дэвальвацыя патрэбна, бо іх да гэтага прымушаюць экспарцёры, беларускія экспарцёры, і даволі моцнае лобі ў гэтай ідэі. Як без дэвальвацыі можна трымаць гэтыя золотавалютныя запасы?
Гэта цалкам магчыма. Глядзіце на сітуацыю, напрыклад, у Латвіі. У Латвіі дэфіцыт вонкава-гандлёвы, дэфіцыт бягучага рахунку быў нават больше, чым у Беларусі. І яны не зрабілі дэвальвацыі і відавочна амаль збалансавалі вонкава. У Беларусі проблема не в тим, що білоруси шмат споживають, ці там видатки експортеру вельми високі, а проблема в тим, що вельми шмат білоруських підприємств виробляють ту продукцію, яка нікому не потрібна. І вони просто мусять спинити витворчість цієї продукції, щоб зник цей дефіцит. А так ми імпортуємо, нешто виробляємо і кладемо це все на склади. Це головна проблема. А для цього, для того, щоб вирішити цю проблему, це потрібна не девальвація, а реформи.
Ярославе, як ви лічите, ці підприємства, експортери зараз перемогуть їхнє міркування мацніше, ці перемогуть чисто економічні міркування, от про які казав господар Чубрик, про те, що девальвацію все-таки можна позбігнути.
Я бачу три центри прийняття рішення, які поміж собою сваряться і воюють, який центр переможе. Перший центр – це урад, і він показав, по сутності, свою неконкурентоздольність. Урад, який приймає постанови, як 991, просто повинен звести в відставку. Другий центр – це Національний банк, який з'являє безумовно класичним таким європейським сенсі цього слова монетарним центром. І він добре розуміє монетарну політику, на одній мові розмовляє з МВФ, і це добре. Але Національний банк не приймає рішення по структурній реформі, не приймає рішення по приватизації, по тим речам, які вони тільки можуть говорити, що вони потрібні. І третій центр, який з'явився ось недавно, це Сергій Ткачов, адміністрація президента. Меркую, що він хотів би зайняти місце прем'єра, який, наприклад, виказав своє міркування на конт вельми таких різних речів і вельми таким резким плані. І ось хто переможе у гэтай боротьбі, вельми добре, що незалежні експерти при допомозі МВФ, при допомозі от кризису, я погоджуся з Сашою, ми з'являємося якби та четверта сила, яка починає впливати на те, які дискусії проведе урад, Національний банк і адміністрація президента. І те, що ми з'являємося вже четвертим інституцією у гэтай дискусії, свідчить про те, що врешті-решт ми констатуємо теоретичну смерть цієї планової економіки, уже всі розуміють, что по-старому больше нельга, и теперь борьба идет за то, какие контуры будущей экономической политики у нас есть. Ци это будет политика безмолвно рынковая, безмолвно такая, как Прокопович сказал, по Эрхарду Немеччине, ци это будет нечто подобное на Украину и Россию, так, на номенклатурно-олигархичная такая модель, когда все, все крадут и говорят, что это либерализм.
Короткий прогноз на закончение. Национальный банк неодноразово заявлял, что до конца года белорусский рубель не выйдет за призначенный ему валютный коридор, теперь уже 10%. Ти вытримает Национальный банк это 10%, и что будет тогда 1 студеня?
Я бы сказал, что до конца года Национальный банк Минску все ж таки тримає своє обіцяння. Я сподіваюся, що вони знайдуть гроші, хоч, як слушно зауважив Ярослав, ці гроші, на жаль, проїдаються замість того, щоб видатковуватися на потрібні реформи. Я навіть лічу, що хоча й за все білоруський рубель навіть не вийде за межі 5% коридору. У Національному банку люди добре розуміють, що зараз, коли рубель виходить за межі 5% коридору, це перший сигнал, це одразу во всіх медіа, це одразу перша причина паніки.
Ну, а коли буде все-таки рішення політичне, його не Національний банк буде приймати?
Його буде приймати не Національний банк, але ж я меркую, що зараз якраз таки політичне рішення, це обходиться без девальвації. До кінця цього року ситуація, яна уртована, про девальвацію бути не може, і тому я думаю, що до кінця року можна сподіватися на стабільність.
Прогноз залежить від того, що буде робити МВФ. Коли він буде робити те, що робив попередні 8 місяців, і те, що написано у меморандумі МВФ, тоді девальвації велика не буде, вона буде, може, у поміжах цього коридора, може, плюс 5%. Коли ще Росія дасть нам півмільярда доларів, МВФ дасть мільярд доларів, ну, то підстав для цього не буде. Але ось основна проблема, і я на це не тримав відказу від Прокоповича і від інших представників Національного банку, що в основних накерунках грошової політики написано зовсім інші лічби. Написано, що ми повинні повелічити грошову масу до 27-29 трильйонів рублів. Сьогодні вона складає 17,5. І що буде, коли ми повелічимо цю грошову масу ось до 29, ось тоді девальвація не буде ні 50%, то буде на 50-100%.
У «Экспертизе свободы» брали удел экономисты Ярослав Романчук и Александр Чубрик. Вел передачу Виталь Цыганков. А на чарзе гадавы проект «Свободы» передача Дмитра Бартосіка «Барды свободы». На гэтым тыдні у ёй бард Тамаш Сулима. І я передаю мікрафон Дмитру Бартосіку.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што на гэтым тыдні ў нас у гасцях бард з Бельска-Падляскага Тамаш Суліма, які прыйшоў да беларускай мовы дзякуючы музыцы НРМ, Крамы і Улісу, і трэба зазначыць, набыў свой непаўторны твар. Тамаш быў неаднойчы ўзнагароджаны на бардаўскай восені.
Мала людей ведає в Україні. Тоді і у Бєльську, і в Польщі, тим більше. Такі гурти, як НРМ. Чи Крама, чи, скажімо, Уліс. І це, я думаю, що така була, так, такий момент бунту, якби супрать цієї польськості. Правда, усі слухають польських гуртів. Мені подалося, що білоруська музика зовсім не кепська, є, напевно, не горша за польську музику. І просто вийшла ця асоціація до білоруської музики. І тому мені було нормально, що коли я вийшов вже у перший раз у 2001 році на сцену Бардовської восені, тоді я почав співати пісні по-білоруську, тому що я слухав цих пісень на цій мові. Для мене це тоді було нормально, щоб співати на цій мові. Прийшли перші пісні. Ну, відомо, як то просто чоловік, якби хоче свої думки переказати. Були ніякі вірші, читалося. Мені вельми, від початку до цього моменту вельми таким ярким, ярким літератом був Адам Глобус, його вірші. Ну, в огляд творчість. Можна сказати, саправди много його текстів я використав під музику. Думаю, що вельми, вельми такі добрий спосіб потрапити просто це слово так уложити, що це слово є у ніким рифмі можна покласти і просто музика сама пише це. Кольори так само, вельми много кольорів у цих словах. А від початку просто я бачу ніякий вірш з тих перших зборників вірші його. І музика сама пише це.
На столе вино і хлеб, за вікном теплий сніг. Ми говоримо, сидячи мовчки, відказуємо позірку бачить. Летіть вищей, вищей. Летіть вищей, вищей. Ховаємося під ковдру, шукаємо барвових аньолів. Свяча, святіть і горить, час стоїть і мовчить. Летіть вищей, вищей. Летіть. Летіть вищей.
На гэтым тыдні ў перадачы «Барды свабоды» Тамаш Суліма. На гэтым мы завершаем перадачу «Ваша свабода. Вынікі дня». Яна гучыць у нашым эфіры а 19, 21 і 23 гадзіні. Нагадаю яшчэ, што адначасова з эфірам «Радыё Свабода» а 18 гадзіні пачынае вяшчанне незалежны тэлеканал «Белсат». Нашы калегі прадстаўляюць.
Сёння на «Белсаце» ад 20.50 цыкл спазнаваўчых праграм «Гісторыя пад знакам пагоні». Ад 21.00 падзеі ў свеце і Беларусі ў аб'ектыве, галоўным інфармацыйным выпуску дня. Ад 21.20 мастацкі фільм «Недадасканалае злачынства» – чорная камедыя ад іспанскіх кінематаграфістаў. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы!